Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Ulkopolitiikka on diplomatian jatkamista keinolla millä hyvänsä. Etenkin silloin, kun ulkopolitiikan toisessa päässä on suurvalta, mutta itse ei ole suurvalta. Keinojen tulee olla jämäköitä, mutta strategisesti eteviä. Kuulijamme Heikki P. kuuli tammikuussa, kun yhtä Suomen 13 europarlamentaarikosta haastateltiin Ylen Ykkösaamussa aina kiperistä Venäjä-pakotteista. Meppimme pani asiat järjestykseen seuraavin sanoin. Ei kannata aloittaa pesäpallomailalla, jos nähdään, että on pitkästä juoksusta kysymys. Aristoteleen kantapää on iloinen siitä, miten urheiluterminologia voi toimia ulkopolitiikan apuna silloin, kun pitää panna kovaa vasten. Pesäpallohan kehitettiin aikoinaan sodankäynnin harjoittelemiseksi urheilun keinoin, ja pitkän matkan juoksusta taas yksi kuuluisimmista on ensimmäinen maratonin juoksu, jossa sotamies Feidippides juoksi 42,195 kilometriä kertomaan ateenalaisille, että me voitimme persialaiset. Näin moniulotteiset kommentit saavat vastapuolen konseptit sopivasti sekaisin, kun siellä mietitään, ovatko heidän vastapuolensa konseptit nyt ihan järjestyksessä. Tasan 170 vuotta sitten pohjoismaiset opiskelijat kokoontuivat Kööpenhaminaan toiseen yhteiseen tapaamiseensa. Keskeinen puheenaihe oli skandinaavinen yhteisyys, mutta kokouksen yksi keskeinen seuraus näkyy katukuvassa tänäkin vappuna. Uppsalalaisilla opiskelijoilla oli kokouksessa päässään valkoinen studentmössan, eli ylioppilaslakki, eli valkolakki, merkkinä heidän opiskelijuudestaan. Kokouksen jälkeen muidenkin pohjoismaiden opiskelijat omaksuivat lakin käytön. Alun perin uppsalalaisten hattuidea liittyi opiskelijakuoron laulajien tunnistamiseen. Hatun malliksi valittiin Gerhard von Ylenin mustavalkoraitainen ehdotus. Sateella musta väri kuitenkin sotki valkoisen ikävästi, joten raidoista luovuttiin pian. Lakin valkoisesta väristä on esitetty teoria, jonka mukaan se olisi valittu leipureiden jauhohatun mukaan, jotta se eroaisi tavallisista porvarillisista hatuista. Joka tapauksessa valkolakkia pidettiin kesällä ja talveksi oli oma, sininen ylioppilaslakkinsa. Niinpä lakki, jossa on valkoista yläosaa ympäröivät musta reunus ja lippu, alkoi yleistyä lukion käyneiden päähineenä Ruotsin lisäksi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Eri maiden lakit erosivat toisistaan jonkin verran. Esimerkiksi Ruotsissa lakin etuosassa oli sinikeltainen kokardi, mutta Suomessa kultainen lyyra. Teekkarilakki puolestaan näyttää muotoutuneen valkolakista, mutta todellisuudessa teekkarien lakki oli alun perin musta. Nykyiseen malliin päädyttiin vasta vuonna 1893. Enää pelkät lakit eivät riitä opiskelijoiden univormuiksi. Kaikilla on nykyään haalarit, eri väriset, erilaisilla tunnusmerkeillä kirjailut haalarit. Mistä tämä villitys on saanut alkunsa? Ovatko haalarit vain remuisien juhlien pukukoodin helpottaja vai onko niillä historiansa? Haalariharrastaja Matti Änkö on pitkän linjan teekkari, jonka kahdessa haalarissa, viitat mukaan lukien, on tällä hetkellä ommeltuna noin 6500 erilaista merkkiä. Kysytään häneltä.
On taas vappu ja kevät ja opiskelijat näkyvät katukuvassa valkolakkeineen ja haalareineen, mutta hetkinen... Valkolakithan ovat opiskelijoiden perinteinen päähine. Niitä käytettiin jo toissa vuosisadan lopulla, mutta eivätkö haalarit ole työmiesten ja työnaisten työasu, haalariharrastaja Matti Änkö?
Työasu, mutta kuten nyt on ihmiskunnan historiassa huomattu, niin vaatteilla on kohtuullisen suuret evolutiiviset potentiaalit. että mikä ennen on ollut työasu, niin se ei ikuisesti ole sitä. Armeijan aluspaidoista ja maamiesten työhoususta nykyisin T-paitoihin ja designfarkkuihin on pitkä tai ei kovin pitkä loikkaus.
Eli muodit muuttuvat. Haalarit ovat nykyään opiskelijoiden asu opinalaan katsomatta. Aikoinaan ne kuitenkin erottivat opiskelijat toisistaan. Teekkareilla, tekniikan opiskelijoilla oli haalarit, mutta yliopisto-opiskelijalla ei ollut. Mistä vaate tuli teekkareille ja milloin?
Riippuu tietysti, että missä vaiheessa määrittäisi opiskelijahaalarin opiskelijahaalariksi. Aikaisemminhan niitä oli jo. Erinäisissä tempauksissa osallistujilla saattoi olla joko sitten kesätöistä jääneitä, kotipuolesta mukaan otettuja tai sitten sponsorihaalareita. 66 Dipoliin muutettaessa muuttotempaustalkoiden johtoryhmällä, niin sanotulla muuttomiehillä oli ikään kuin oma virkahaalarinsa. Kauemmas taaksepäin, jos katsoo, niin taustaa taitaa lähteä siitä, että perinteisesti akateemisessa juhlinnassa oli sitten juhlien taso tai tyyli mikä tahansa, piti pidettämän frakkia, mutta kun kaikki juhlat eivät ehkä olleet kovin frakki-ystävällisiä, niin sitten Ruotsin puolella ainakin lähti tällainen, että piti olla ikään kuin kaksi frakkia, että oli se parempien juhlien frakki, ja sitten oli niin sanottu spyfrak tai B-frak, jolla sitten oltiin näissä vähän rempseämmissä tapahtumissa, ja kun sitten aikanaan kansankodissakin opiskelijoiden määrä räjähti, kuten Suomessa, niin käytettyjen frakkien tarjolla oleva määrä ei räjähtänyt yhtä rivakasti, joten siinä sitten ilmeisesti oli syytä keksiä jotakin muuta kuin, että hankkia sen itselleen kaksi tuliterää frakkia, joista jossakin vaiheessa näkee, että kumpi on sitten se B-frakki. Ja mahdollisesti sitten tyyliin illan viimeisistä laboratorioharjoituksista pitänyt lähteä illanistujaisiin, otettu sieltä sitten labratakki niskaan ja jossain vaiheessa sitten todettu, että haalarikin on aika käyttökelpoinen. Ruotsalaisilla heidän käyttämänsä variaatiot on nykyäänkin aika lailla laveammat. Että siellä on useammalla porukalla käytössä tuommoisia labratakkityyppisiä kokohaalareiden lisäksi myös sitten näitä lappuhaalareita, joista siis puuttuu hihat. Suomessa kokohaalari on aika vallitseva. Muutamalla harrastusseuratyyppisellä löytyy sitten labratakkityyli, jota voidaan pitää haalarin päällä. Limesläisillä on tiedekuntajärjestön puolesta sitten musta viitta, jota voi pitää haalarin päällä. Historiaopiskelijoiden kritiikki ry-porukalla on musta viitta, jota käytetään haalarin sijaan.
Se on siis yhdistelmä vakavasti otettavia hienoja ja jaloja opiskelijaperinteitä ja sitten sitä, että tämä koulutusyhteiskunta on tullut voimalla mukaan ja opiskelijoiden määrä on kasvanut, ei olla enää niin eliittiä. Ja sitten siinä on myös se, että kiire ja käytännöllisyys voittavat nämä perinteet. Näitä värikoodeja ja erilaisia malleja on siis pilvin pimein. Miten ne ovat valikoituneet, haalariharrastaja Matti Änkö?
Todennäköisemmin useimmissa tapauksissa silloin, kun jonkun ainejärjestön tai tiedekuntajärjestön sattumalta sillä hetkellä virassa oleva henkilö, joka joutuu tekemään päätöstä haalareiden tilaamisesta ensimmäistä kertaa, niin on saattanut olla hyvinkin täysin hänen mielenoikkuensa varassa, että minkä värinen haalari sieltä sitten sattuu tulemaan. Ja sitten silloin, kun haalarit eivät vielä yliopiston humanistisilla puolilla olleet juuri lainkaan käytössä, niin moni tällainen opiskelija saattoi käyttää osakunnan haalaria. Ja osakuntien haalareissa osakuntien tunnusvärit ovat aika vahvasti esillä joissain tapauksissa jopa siten, että Vaasanatsuunin kohdalla haalarissa on kolme väriä, jotka menevät sitten vinottaen samalla tavalla kuin osakuntanauhat rinnuksilla. Oikeustieteilijät saattavat olla ainoa, joka on selkeästi tietää, että oikeustieteilijät missä päin Suomea tahansa, niin ne todennäköisesti on se viininpunainen haalari. Mutta jokainen, joka on viinipunassa haalarissa, ei välttämättä kuitenkaan ole oikeustieteilijä. Kaikilla Otaniemen teekkareilla on haalarit, mutta ne on kyllä aika lavea väripaletti. Kaikilla tietoteekkareilla on haalarit, mutta siinäkin väripaletissa löytyy. Useimmat ovat mustia, Lappeenrannassa klusterilla on punaiset ja Turussa Åbo Akademin datella on samanlainen itse värjätty vaaleanvihreä kuin Kemistklubben Vido Åbo Akademilla. Sitten tulee tämmöisiä henkilökohtaisia cocktail-virityksiä, jos on vaihtanut opintoalaa, niin saattaa sitten tehdä yhdistelmän joko pystysuuntaan halkasten ja yhdistäen kahdesta eri haalleista puolikkaat tai vaakasuuntaan, tai sitten tekee vaikka nelikentän. tai kuten kiltakollegani Laihon Rami aikanaan teki tietotkilla mustasta haalarista ja tekoälyn keltaista haalarista ruudullisen haalarin.
Poikkitieteellistä toimintaa. Niillä on siis tarkoituksena se, että erotutaan muista opiskelijoista, mutta tietyn alan opiskelijat kaikki ovat samanlaisia, että tavallaan ei erotuta muista.
Asussa tietysti paitsi tavallaan niin kuin yhdistävänä siinä mielessä, että jos on joku isompi tapahtuma, jossa on opiskelijoita eri puolilta liikkeellä, kaupungilla, niin sitten kun tunnistaa, että hetkinen, tuolla on joku haalarissa, niin se on oikeastaan ihan legitiimi peruste lähteä tekemään tuttavuutta täysin ventovieraan ihmisen kanssa.
Mitä haalariopiskelijat päättelevät, kun he näkevät haalarin? Mihin he kiinnittävät huomiota? Näkeekö toisesta haalarin kantajasta automaattisesti, mitä hän opiskelee?
No useimmiten, jos haalari on kokonaan päälle puettuna, niin selkäpuolelta siinä on kohtuullisen isolla ainejärjestön tai tiedekuntajärjestön logo, tunnus, hyvässä lykyssä nimikin jopa selkeästi luettavissa. Poikkeuksellisempien värisävyjen kanssa on helpompi tunnistaa, tosin sitten saattaa tulla sellainen, että hetkinen, tämä pinkki ei nyt ollutkaan sitten koneteekkari, vaan se saattoikin olla Tampereelta tekstiili- ja vaatetusinsinööri Iltalainen tai Pirkanmaan ammattikorkeakoululta sairaanhoitaja-opiskelija.
Onko haalari sinänsä täydellinen vai tarvitseeko se aina sen valkolakin päähän?
Oikeastaan valkolakkia haalarin kanssa näkee lähinnä vappuisin, teekkarilakkia haalarin kanssa näkee vapusta sitten syyskuun loppuun lakinlaskiaisiin asti, mutta haalari ilman valkolakkia näkee kyllä melko paljon syksystä vappuunkin asti.
Ja muistan, miten 80-luvulla oman opiskeluaikani aikana meillä yliopiston opiskelijoiden keskuudessa tämä koko haalarihomma oli täysin naurettavaa, mutta sitten yhtäkkiä, nyt kun katsoo opiskelijoita, niin kyllä se yliopisto-opiskelijoillekin on päälle tullut. Milloin tämä murros tapahtui, haalariharrastaja Matti Änkä?
No voidaan sanoa, että oikeustieteilijät, lääketieteilijät, kauppatieteilijät olivat siinä mukana jo aika alkuvaiheessa. Matemaattis-luonnontieteelliset, jostain syystä heidän on helpompi tulla toimeen teekkareiden kanssa kuin ihan kaikkein puhdasoppisimpien hitihati-humanistien. Ihan varma en ole, että kuinka sinnikkästi viimeisimmät linnakkeet taistelevat vastaan, mutta kyllä sillä kaikenlaisia kulttuurin tutkimusta ja arkeologiaa, journalismia, kyllä näissäkin on jo melko kattavasti. Yksi ehkä dynaamisin palikka tässä kentässä on ammattikorkeakoulupuoli, jossa näiden koulujen organisaatiot yhdistyy ja muuttuu ja kääntyy ja pyörii tahdissa, jossa ei oikein ehdi kukaan pysyä perässä mukana ja siellä sitten yhdistymisten jälkeen, kun tulee uusia yhteisiä opiskelijakuntia, joille tulee uusia nimiä, niin se sitten pohditaan, että mitenkäs näitä yhdistyneiden opiskelijakuntien värejä otetaan mukaan, että tehdäänkö jotakin yhdistelmää aikaisemmin olleista vai tehdäänkö joku kokonaan uusi, niin siinä meillä on melko lailla vauhdikas osa-alue.
Yksi syy, miksi se aikoinaan tuntui naurettavalta touhulta, oli se, että se jollain tavalla samaistui siihen, että opiskelijoilla ylipäänsä olisi ollut mitään perinteitä. Ja se käsittääkseni liittyi 70-luvun perinteeseen, jolloin haluttiin hylätä kaikki vanha muodollisuus ja niin edelleen. Ja siinä mielessä tämä on täysin verrattavasti tähän frakkikulttuuriin.
Joka sekin on oikeastaan taas viimeisten pari vuosikymmenen aikana ainakin vuosijuhlatasolla tehnyt paluutaan, myös ainakin osassa yliopistopiirejä.
Tämä 60-70-luvulla levinnyt kapina perinteitä vastaan oli siis tilapäinen häiriö opiskelijatoiminnassa ja nyt ollaan palattu.
Ympyrä on taas kerran pyörähtänyt. Siihen aikaan ainakin jotkut olivat myös hylkäämässä ylioppilaslakin käyttöä tällaisena taantumuksellisena porvarillisena symbolina. Ehkä myös sen takia, että kun ylioppilaiden määrä oli niin paljon, niin ylioppilaslakilla et enää erottunut silleen poikkeavana erikoisyksilönä, vaan olit sitten niin kuin osa suurta joukkoa, joten sittenhän se on hyvä rintaansa röyhistäen tuomita tällainen. Minähän en nyt sitten ainakaan tuollaista massatuotetta käytä. Otetaan joku maihinnousutakki ja risuparta ja samettifarkut ja halpaa punaviinia ja halpaa tupakkaa ja ollaan omassa laumassa sitten suunnattoman yksilöllisiä.
Tämä on kolmas piirre, mikä tähän asiaan liittyy. Tällä erottautumisella ja yksilöllisellä pukeutumisella muodostetaan kuitenkin omia heimoja. Ihan samanlaisia heimoja ne ovat tavallaan kuin nämä haalariheimotkin.
Joo, niissä on oikeastaan tosin haalareissa tulee se puoli, että sitä pystyy itse tuunaamaan, somistamaan, virittämään, tekemään oman näköiseksi enemmän kuin niin sanotusti siviilityyppisiä vaatteita, koska harvempi nyt ehkä esimerkiksi rupeaa vaihtelemaan kaverin kanssa takin hihoja tai kauluksia. Haalari nyt sitten, koska siitä nyt ei ole mitään määräyksiä, että mitä siihen pitää laittaa, niin siinä voi jokainen sitten valita, että lisäilenkö siihen pelkästään esimerkiksi merkkejä tapahtumista, jos olen itse ollut, tai vaihdanko merkkejä vaan tuttujen kanssa, vai pitääkö olla joku erikoissyy, että jonkun merkin laittaa, tai laitanko pelkästään musiikkiaiheisia merkkejä. Usein on näyttää kyllä olevan johonkin kohtaan laitettuna jotakin pientä merkkiä, joka kertoo mahdollisesta puolustusvoimissa olemisesta, vaikka ehkä hyvin tiukkapipoisesti katsottuna esimerkiksi arvomerkkien käyttäminen siviiliasussa ei ole sallittua tai hyväksyttävää.
Paljonko teille on merkkejä kertynyt vuosien varrella, haalariharrastaja Matti Änkö?
Jos laskee nosti ykköshaalarin ja kakkosketjuhaalarin merkit yhteen, niin siinä on tällä hetkellä ehkä semmoinen 6,500.
Huh, no siinä on merkki poikineen. Jostain tulee mieleen paitsi armeijauniformu, niin ehkä enemmänkin partiolaisten paidat ja takit, joihin neulotaan suoritusmerkkejä sitä mukaan, kun niitä kertyy ja eri lippukunnilla ja eri partiolaisilla on eri värisiä asuja, riippuen siitä, onko meripartiolainen vai mänkiä ja niin edelleen. Tuntuuko tämä vertaus tutulta teistä?
No eihän sekään nyt kaukaa haettu. Lähtökohtatilanne on sellainen hyvin tasalaatuinen ja sitten mitä enemmän kukin suoriutuu, kehittyy, kasvaa, saa aikaiseksi, niin sitä enemmän siihen sitten kertyy näitä tavallaan toinen toisestaan erottavia tekijöitä. Ja kun äkkiseltään koodistua ymmärtämätön katsoo, niin ei näe mitään eroja, mutta jos vähänkään sitä on perehtyneisyyttä tai rupeaa lähemmin katsomaan, niin sitten rupeaa huomaamaan näitä eroja. Näinhän taisi olla esimerkiksi aikanaan noilla pioneereilla, että pioneeripaidosta taskujen lukumäärä kertoi, että olivatko ne vähemmistöläisiä vai enemmistöläisiä.
Partioasun yksi tarkoitus oli alun perin se, että sillä tasoitettiin eri lähtökohdista tulevien nuorten asemaa. Ei ole väliä, oletko rikkaasta perheestä vai köyhästä perheestä, vain se merkitsee, mitä osaat. Onko opiskelijahaalareissa jotain vastaavaa, haalariharrastaja Matti Änkö?
Kyllä, siihen saman näkökulman pystyy yhdistämään, eli tavallaan tietenkään se ei kerro kaikkea kantajasta, mutta se nyt esimerkiksi kertoo, onko kantaja ollut kuinkakin paljon liikenteessä, mahdollisesti missä päin on ollut liikkeellä.
Aikoinaan opiskelijoiden kokoontumisissa käytettiin frakkia. Köyhät opiskelijat käyttivät tulotasoaan hienompaa asua. Se asu oli valittu tavallaan tavoitteen mukaan, sen mitä meistä tulee. Pukeudumme nyt jo hienoihin asuihin, koska meistä tulee yhteiskunnan eliittiä. Päteekö sama tämän uudemman opiskelija-asustajien haalarien kohdalla?
Siitä on vaikea sanoa. Frakkihan ei alun perin ollut ihan niin elitistinen, että frakin hännätkin tulevat siitä, että se päällä piti pystyä ratsastamaan. Ja oikeastaan se nyt taisi sitten noin niin kuin juhla-asuna korvata sen toteutumatta jääneen ylioppilaan univormun. Sitten ei oikeastaan jäänyt jäljelle mitään muuta kuin se ylioppilaslakki.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Yle julkaisi eduskuntavaalipäivänä verkkosivuillaan itäpasilalaisen vaalivirkailijan haastattelun, joka oli otsikoitu "On turha ruputtaa, jos ei edes yritä vaikuttaa." Äänestäminen on tietysti tärkeää, mutta mitä on ruputtaminen, äimistelee Marke Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmässä. Onko ruputtaa jossain päin Suomea urputuksen synonyymi, Marke kyselee. Hän oli ensin arvellut ruputtamista kirjoitusvirheeksi, mutta koska jutussa toistamiseen puhutaan ruputtamisesta, on sanavalinta ilmeisen tarkoituksellinen. Facebookissa ehdotettiin ruputtamisen merkitykseksi rupattelua, narinaa sekä ilmavaivoja. Ruputtaa on niin sanottu onomatopoettinen verbi, eli sana jäljittelee ääntä, johon se viittaa. Useimmiten sana ruputtaa käytetään, kun kuvaillaan moottoriveneiden prutkutusta tai autojen pörinää, joskus myös koeputkien purputusta tai ruplutusta. Urputtaminen sen sijaan tarkoittaa purnaamista. Eli juuri sellaista toimintaa, jota on turha harrastaa, jos on jättänyt äänestämättä. Tässä voisi lainata Johannes Virolaista, joka aikoinaan totesi, pulinat pois.
Kotoinen jääkiekon mestaruussarjamme on vihdoin päättynyt jännittävien vaiheiden jälkeen. Myös jääkiekkootteluiden selostajilla ja muilla raportoijilla on takanaan pitkä kausi. Ehkä voimat alkoivat urheiluuutisoijillakin huveta jo helmikuussa. Kuulijanimimerkkimme mummo Saariselältä nimittäin kuuli silloin TV1 aamu-uutisista seuraavanlaisen analyysin ottelusta Kärpät Saipa.
Viikon fraasirikos.
Saipa johti Kärppiä heti ottelun alusta. Mummo Saariselältä nasauttaa. Eipä ole ihme, jos voitto Saipalle irtosi, kun vastustaja sovinnolla luovutti johdon vierasjoukkueelle. Aristoteleen kantapään jääkiekkofraasien johtoryhmän ylituomari on samaa mieltä. Ottelua voidaan johtaa, kun maaleja tehdään enemmän kuin vastustaja, mutta jos vastustajaa aletaan johtaa, sanan merkitys muuttuu johtamisesta johtamiseksi. Tuomitsemmekin rikkeen suorittajan syylliseksi sanan merkityksen omavaltaiseen muuttamiseen toiseksi. Rangaistukseksi määräämme hänet istumaan jäähyaitioon 2 minuutiksi, syljeskelemään lattialle ja lukemaan johtamistaidon opiston pääsykoekirjoista, mitä johtaminen oikein on.
Viikon sitaattivinkki.
Kuukausi sitten kysyimme kuulijoiden kielikorvalta mielipidettä sanasta namiloida, joka on alkanut esiintyä siellä täällä silloin tällöin. Yleensä niin ennakkoluulottomat kuulijamme eivät suuremmin innostuneet namiloinnista. Essin mielestä sana on paitsi turha, myös hirvittävän ruma. Virpistä sanassa on jopa hieman perversi sävy. Ja Hannele on sitä mieltä, että namusetä namiloi. Marja puolestaan jyrisee, että kuulostaa lapsekkaalta. En käytä itse. Jokainen käyttää omalla vastuullaan, sillä tuohan leimaa sanojansa lapselliseksi ihmiseksi ja jäämme odottamaan hänen aikuistumistaan. Paula sen sijaan arvioi sanan juuria näin. Olen havainnut sen olevan jonkinlainen namikka-sanan johdannainen. Namikka olisi tässä merkityksessä koneen tai laitteen osa, jota liikutetaan edesauttamaan joko käynnistymistä tai joidenkin osatoimintojen yhdistymistä. Onko se autotallislangia? Jos namilointi siis yleistyy, se on voittanut melkoiset ennakkoasenteet. Onneksi Jarmo sentään osaa mainita, että Papua Uusi-Ginealla asuu noin 1000 ihmistä, jotka puhuvat kieltä nimeltään seimat. Ja tuossa kielessä namiloi tarkoittaa ajatella. Panee miettimään.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti. PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.